Jāsaka, laime nelaimē, jo tik liela ievērība digitālā bibliotēka iepriekš nav baudījusi. To mēs redzam, ka daudz no lietotājiem portāli iepriekš nav apmeklējuši. Tāda ir aptuveni 70% gan no Latvijas, gan citām valstīm. Nepilna mēneša laikā periodiku ir saskaņā ar mūsu datiem apmeklējuši ap 30 tūkstoši lietotāju, ap 70 tūkstoši reižu. Tātad tas nozīmē, ka viens cilvēks ir periodikas portāli vērs vaļā vairāk nekā divas reizes. Nu, vidēji, tā teikt, sērfojot avīzēs vai žurnālos vairāk nekā 10 minūtes, kas ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Un ļoti daudz ir tādi, kas meklē vērtīgas un interesantas ziņas par saviem senčiem, veido dzimtas kokus, citi kavējas jaunības dienu atmiņās un notikumos. Un tas arī parādās laikrakstu apmeklējumos, jo tiek uzrādīts arī liels skatījums skaits rajona preses izdevumiem.